благодаря много за интереса от всички, които сте тук в залата. Ще се опитаме максимално кратко, заедно с професор Кожухарова, която е съветник към политическия кабинет на министъра на здравеопазването, професор Лива Христова, която е директор на Националния център по заразни и паразитни болести, и доктор Златанов, който е мой заместник и с ресор здравен контрол, да ви предоставим подробна информация по отношение на последната информация, свързана с сегашната епидемична вълна и конкретно по въпроса с смъртността. Тъй като виждам, че доста хора са се напрегнали, някои политически, някои икономически, някои професионално, и се разпространяват доста така неверни твърдения и се правят неверни изводи за ситуацията. Искаме да ви предоставим конкретните данни за ситуацията в нашата страна, да покажем някои сравнителни данни с съседните страни, да покажем някои данни от оценки и анализи, които правим в момента, свързани с наличието на легла и възможността на здравната система да приема и обслужва пациенти средно тежки и тежки случаи с COVID-19 и някои други инициативи, които предприемаме в момента, свързани с противодействие на епидемичната вълна. Без да губим време, бързичко давам думата на професор Кожухарова, вие ли ще започнете с данните, свързани с COVID, сравнителните данни през предишните епидемични вълни, сегашната епидемична вълна, както починалите от COVID, така и общата смъртност, ситуацията, каквато е в страната. Заповядайте.
Благодаря, добър ден. Радвам се да се видим. Съвсем набързо с няколко слайда. Да, вижда се. Значи, това е хода на тази последната епидемична вълна, която наблюдаваме всички в момента. Става дума за заболяемост, така наречената. Фактически, както вече знаят всички, това е броя на положителните за коронавирус 19 хора, които са изследвани и след това обединено на 14-дневна база, за да е по-точна информацията и да се избягнат големите вариации между дните. Така че тази епидемична вълна се развива относително бавно, както се вижда. В последните дни започна да се повишава малко по-интензивно в сравнение с предишните. Но така или иначе, това е третата вълна, която наблюдаваме. За да добием по-точна представа за това как стоят нещата от начало с заболяемостта, нека да погледнем всъщност как се развива изобщо коронавирусната криза в България. До момента имаше две големи пандемични вълни. В началото на пандемията в България, както и в околните страни на Балканския полуостров и изобщо източно и южноевропейските страни, беше много малка заболяемостта, след което фактически повишаването започна през месец октомври миналата година, точно на 17 октомври за първи път беше регистрирана заболяемост 100 на 100 хиляди, което приемаме като гранично ниво между това, което е обичайно срещаното и вече хода към развитие на епидемия. Така че за начало и край на епидемичните вълни приемаме достигането на заболеваността на ниво 100 на 100 хиляди население на 14-дневна база и така се вижда кога започва първата вълна, кога свършва. Малко след нея започва отново втората вълна, която беше пролетната, фактически свършила през месец май. Едно спокойно лято и от началото на месец август започна повишаване на заболяемостта, което следва един по-полегат, видимо по-полегат ход в сравнение с предишните две вълни. Разбира се, предстои да видим как ще се развие нататък епидемията, която в определена степен зависи и от нас, не само от епидемиологичните закономерности. Свързано с епидемичното разпространение на COVID-19 в България, разбира се, и увеличаване на броя на смъртните случаи, проблем, който безпокои абсолютно всички и който Министерството на здравеопазването и експертите, моите колеги в Министерството на здравеопазването следят изключително внимателно. На тази графика са представени седмичния брой починали от началото на пандемията от месец март миналата година и както виждате, те горе-долу следват нивото на кривите, които вече ви показах за заболеваемостта. Това е първата голяма вълна, втората завършила през месец май и това е настоящата вълна, съответно седмичния брой на смъртните случаи. За да оценим колко е, каква е тежестта на епидемията и какъв е здравният проблем, който създава разпространението на този вирус, е много важно, разбира се, да следим именно и броя на смъртните случаи и развитието на смъртността, което се и прави. Разбира се, много важно да можем да направим сравнение между трите вече налични вълни, защото тук се правят и епидемиологични и медицински заключения. Първата и втората вълна, както вече ви показах, започнаха и свършиха, както всички епидемични вълни, разбира се. Първата вълна започна на 17 октомври 2020 година, когато през 42-та седмица заболеваемостта надмина леко 100 на 100 000 и вълната беше приключена през трета седмица на настоящата година. Това беше 21 януари, когато заболеваемостта спадна под 100 на 100 000. Непосредствено след нея обаче започна втората вълна, когато от 1 февруари миналата година, тази година, отново започна повишаване на заболеваемостта. Тази вълна приключи, може да се каже, че е приключила на 22 май през тази година, когато заболеваемостта спадна отново под 100 на 100 000 население и от края на май фактически до началото на месец октомври беше много ниска заболеваемостта, беше нисък процента на положителните проби и така нататък. Как се отрази разпространението на тези вълни фактически върху броя на смъртните случаи в България, което всъщност е най-точният критерий за това доколко е тежка една епидемия. По време на цялата първа епидемична вълна, наричаме първа, защото както вече отбелязах в началото през месец март до септември 2020 година, броя на случаите беше наистина много малък и не е имало действителна вълна. По време на цялата първа вълна общия брой на починалите е 7920 души. Тя изглежда по-стръмна, по-голяма от следващата, но всъщност броя на починалите хора в чисто епидемичното разпространение е по-висок. По време на втората вълна са малко повече починалите, 8459. По отношение на третата вълна ще ви докладваме, когато тя приключи. Надявам се да бъде относително скоро и тази бройка да бъде малка, но така или иначе вълната в момента се развива, така че това не можем да коментираме. Все пак да видим доколко е тежка тази инфекция, която може би професор Христова после ще сподели с вас с оглед и на вариантите, които циркулират. Нека да направим сравнение за първите 9 седмици на всяка една от вълните, защото всъщност сега в момента сме приключили 9-та седмица на поредната 3-та вълна. Та по време на първата вълна с циркулиране, мисля основно на първоначалния щам, броя на починалите за 9 седмици е 4735 души. През следващата втора вълна, която беше в общи линии доминирана от алфа варианта, може би в началото те са били смесени, броя на починалите е по-нисък, 4479. И по време на настоящата вълна, за тия 9 седмици, които са изминали до момента, които проследяваме, за да сравним как върват нещата, броя на починалите е 3364, което може би е доказателство за това, че този вариант, макар и по-бързо разпространяващ се, не е непременно по-тежък и по-смъртоносен. Тези данни са за хората, които са починали с диагноза коронавирусна инфекция. За съжаление обаче има още едно обстоятелство, което бихме искали да споделим с вас. Не става дума за смъртността и за смъртните случаи, които са наблюдавани директно свързано с коронавирусната инфекция. Истината е, че при всяка една от вълните, които проследяваме, броя на смъртните случаи всяка седмица в България се увеличава значително и надвишава обичайното си ниво, защото има обичайно ниво на седмичния брой смъртни случаи. и сравнението с един петгодишен период назад показва, че всяка една от пандемичните вълни води до увеличаване на общия брой на смъртните случаи, който е по-голям, защото в него са включени тези с диагноза коронавирусна инфекция, но има и посочени други причини за смъртта. Тук в розово се вижда увеличаването постепенно и фактически образуването на една вълна от увеличен седмичен брой на смъртните случаи по време на през тази година. Това е втората вълна фактически, 2021 година. А това е лошия ни спомен от миналата година, 2020 година, когато всъщност броя на смъртните случаи рязко нарасна. В момента се намираме тук. Броя на смъртните случаи е по-висок, всъщност може би на следващата графика, която е и последната, по-добре ще видите. Става дума за прираста по-големия брой смъртни случаи в сравнение с един предходен 5-годишен период. Червената крива показва с колко много е надвишено нормалния, средния брой на смъртните случаи в края на 2020, началото на 2021 година. А това е втората вълна, 2021 година е в жълто отбелязана. Това е вълната, която вече преминахме и която приключи през месец май. През лятото нещата се нормализират в общи линии, доближават се до средния брой смъртни случаи и сега отново лето започват да нарастват. Завършвам с това, че се надявам да запазим поне това ниво, да не вървим нагоре. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря много на професор Тодоканова. Както се вижда от данните, и общата смъртност и смъртността от COVID при тази трета вълна, дневна, седмична, 14-дневна, е с около една трета по-ниска от предишните вълни. Основната причина за това вероятно е това, че има все пак 20% вакцинирани хора вече и вероятно поне още толкова преболедували, може би и повече. Както знаете, огромната част от починалите хора в момента са над 95% от починалите хора са невакцинирани. Сега професор Христова ще ни представи малко сравнителни данни, тъй като тази епидемична... Може ли някой да помогне да се включи? Тъй като това, което засяга нас като епидемична вълна, в момента засяга и доста от съседните ни страни. Ако лятото имахме подобни вълни в Западна Европа, сега като че ли по-засегната в момента и в Източна Европа, Сърбия, Румъния, България, Северна Македония. Така че е добре да погледнем нещата в сравнителен анализ и с това, което става, за да имаме по-ясна представа как стоят нещата и в регионален и в международен план, преди доктор Златанов да ни каже за... Да, заповядайте, професор Христова.
Здравейте! Ще направя анализ сравнителен на нашата заболяемост в България с тази на съседните ни балкански страни. Данните са за двуседмичен период, за 14-дневен период на 1 милион. Тоест, за разлика от обичалните на 100 хиляди, тук е на 1 милион, т.е. са по 10. Първата страна, с която сравняваме, е Сърбия. Значи, докато в България имаме около 4 хиляди за 2 седмици на 1 милион, в Сърбия са 13-14 хиляди, в пъти повече към момента. Докато за предишната вълна при нас са били около 7 хиляди, в Сърбия около 10 хиляди, т.е. са били с около 50% повече. Т.е. имаме много по-така голям размах на заболеваемостта в момента на вълната в Сърбия. С други страни сме с доста така сходни показатели. На първо място това е Турция. Виждате, че към момента, ето тук е, заболеваемостта у нас е малко по-малка от тази в Турция. А за предишната вълна по-късно започва в Турция и достига доста по-високи нива в Турция. По отношение на Албания, към момента в Албания имат малко по-малко от нас заболяемост, а при предишните вълни в България била с по-висок пик предишната вълна. По отношение на Гърция, подобно на Албания, с малко по-ниска заболяемост от нас в момента. Но и през целия период в Гърция са се поддържали по-ниски нива на заболяемост, т.е. и в предишната вълна. От друга страна, при нас в периода между двете вълни, т.е. между третата и четвъртата, при нас са достигнати и по-дълго са задържани по-ниски стойности. И на последния слайд е сравнение с Румъния. В пъти по-висока заболяемост в момента в Румъния. В сравнение с предишната вълна, когато всъщност при нас са били по-високите стойности. Или в резюме. В Румъния и в Сърбия положението е много по-тежко, отколкото при нас. Сходно е в Албания, Гърция и Турция. По отношение на циркулиращите варианти, на 100% в момента от секвенирането излиза Делта варианта, но вече следим както класическия вариант, така и неговите 38 подварианта на Делта варианта, от които 4, 6, 8 са най-честите и всъщност те се използват за епидемиологично проследяване. Нямат отношение към промяна в клинична картина или в трансмисивност. Но като цяло, Делта варианта много по-така трансмисивен, всеки болен заразява много повече хора, 2,5 пъти повече спрямо алфа варианта, който пък 2,5 пъти повече хора от изходния вариант. Така че към момента този вариант е залял света точно заради тази висока трансмисивност. От друга страна, има варианти, които не са с такъв висок индекс на трансмисивност, но имат промени, антигенни промени заради мутации в генома, които способстват за избягване на имунния отговор. И те също много внимателно се следят. Но у нас не са засечени и като цяло предвид високата трансмисивност на Делта варианта, за още така продължително време той ще доминира. Благодаря за вниманието.
Благодаря на професор Христова. Сега доктор Златанов ще го помоля да даде една официална справка за това, какво е състоянието с болничните легла, възможностите на здравната система да реагира на ситуацията. Тя е непрегната, но няма паника или няма място нито за паника, нито за хаос в този момент. Това са показатели, които следим на практика ежедневно. Тъй като се появиха някакви спекулации, възможно е на отделни места да са възникнали проблеми и напрежение, но това са регионални неуредици. Като цяло системата е добре организирана и добре подготвена. Доктор Златанов сега ще го обоснове това в числа.
Благодаря. Към момента на този етап от развитието на пандемията, необходимостите, които сме преценили, в момента така ги като цяло сме готови с тях, сме разкрили общо 7268 легла за лечение на COVID в лечебните заведения в страната. От тях интензивни 760. Към момента заетостта е следната, към 13.10. Заети легла 5646 и от тях 485 интензивни и 5161 легла за неинтензивно лечение. Или ако процентно така представим нещата, общата заетост на леглата 71% и 63% от тях интензивни. Това е за страната. За София, понеже питате, нещата изглеждат така. Общия брой разкрити легла са 1569 към момента, неосложнени 1338 и за интензивно 231 легла. Заети към момента легла имаме общо 1236, неосложнени 1024, за интензивно лечение 212. Свободните легла са общо 333, неосложнени 314, за интензивно лечение 19. Това е за София. Сега, като цяло, поради това, че пандемията е на различен етап от развитието си в различните области, имаме области, където процентно имаме повече заети легла. Това са областите Търговище, където знаете, че така най-бързо тръгна разпространението, най-интензивно се разви, достигна високи нива. Имаме заети над 30% от общия брой легла за областта с COVID. Други също. Габрово влиза в така по-високия процент заети легла. Шумен също. За сметка на това пък области, където е на по-нисък етап от развитието пандемия, като Враца и Плевен имат съответно 9 и 8% заетост на леглата, предвидени за лечение на пациенти с COVID. Между другото, само така искам да ви кажа, че освен хората, които се лекуват, и вие го знаете добре, в лечебни заведения, вече към днешна дата имаме почти 100 разкрити COVID зони в всички области, с изключение на Търговище и Видин за сега, но те също така набират скорост и помагат при лечението на неосложнените пациенти, за които може да си позволим да не бъдат лекувани в лечебни заведения. Така че на ниво национално, да, към този момент сме в плана. Леглата, които сме разкрили, както преди малко видяхте, имаме свободни достатъчно, за София също. Процесът е динамичен, разбира се, защото едно лечебно заведение постоянно приема, изписва, за съжаление и хора умират. Така че ако в един определен момент имаме така висока заетост, почти запълнена, се компенсира от съседните лечебни заведения или съответно на другия ден динамиката нали, променя нещата, има свободни легла. Постоянно нали, следим процеса, дали сме правото на директорите на регионални здравни инспекции, чрез техните дирекции също да наблюдават процеса и да реагират при необходимост от разкриване на още легла, при преструктуриране или съответно всичко, което е необходимо да се направи в лечебните заведения, с оглед на това, нуждаещите се от болнично лечение да получат такова, както и нуждаещите се от доболнична помощ да получат така. Като част от тая помощ е и през COVID зоните. Накратко е това.
Благодаря на доктор Златанов. Още няколко неща да ви кажа, свързани с смъртността. Правим анализ на смъртността по болници в цялата страна. Разполагаме се всички данни. Изпратихме писма до ръководствата на отделните болници, тези, които лекуват COVID, тъй като има отклонения от средния процент смъртност. Там, където има по-големи отклонения, където е повишена смъртността, искам от директорите да свикат медицинските съвети, да направят анализ на протоколите и на начина, по който се лекуват болните, да направят анализ на съответствието с протокола, който е утвърден от Министерство на здравеопазването, единия протокол за диагностика и лечение на COVID, и ако преценят, че е необходима някаква корекция в поведението по отношение на лечението на COVID, да предприемат такива мерки и да ни информират за резултат, за изводите, които са направили, за мерките, които смятат да предприемат. И следващото нещо, което искам да кажа, предприели сме, правим в момента, полагаме огромни усилия, много активно работим за това да осигурим преди края на този месец една допълнителна възможност за лечение на тежко болни с COVID. Това са така наречените моноклонални антитела. Има такава възможност за внос на неразрешени за употреба. Те са неразрешени все още лекарствени продукти в Европейския съюз, това число и в България. Но има такава възможност това да стане с заповед на министъра на здравеопазването. В момента се подготвя цялата необходима документация, включване на договори. Ще бъде необходимо и едно допълнително решение на Министерския съвет за това нещо, свързано с оправомощаване за сключване на договори и осигуряване на допълнителни финансови средства. Така че надяваме се в много скоро време, буквално в следващите седмици, да можем да предоставим на нашите болници и тази допълнителна възможност за лечение на болни с COVID. Това е като... Това го казваме за пръв път. Надявам се буквално в следващите дни да завършим процедурите и да можем до края на месеца да осигурим тази допълнителна възможност. Решаващо в тази ситуация с малък брой вакцинирани при нас, обаче ако искаме да намалим и заболеваността и смъртността, си остава си остава вакцинацията. Ще работим в момента в една допълнителна възможност, която да улесни хората при записването за вакцинации, тъй като според нас има, идентифицирахме и такъв проблем с това, че хората не се... трудно се осъществява контакта с някои вакцинационни центрове, с общо практикуващите лекари. Има условия за набиране на 10 пациенти, за да може да се отвори флакона. Това става трудно, се набират такива пациенти. Изисква множество разговори, съгласувания между лекара, отделни пациенти от неговата листа или от другата листа. Стига се до там, дай да комбинираме от нашите две листи. А човек пък иска да се вакцинира, пък отива, се оказва, че няма 10 души, трябва да дойде втори път, трети път. Това нещо са такива дребни детайли, които обаче създават вероятно проблеми на доста хора, в това число и на лекарите. Вероятно тук до дни ще има такава възможност, която първоначално ще бъде приложена за вакцинационните центрове на РЕЗИ и след това за останалите вакцинационни центрове. На лечебните заведения ще бъде предложена, разбира се, и на който желая от общо практикуващите лекари, възможност пациента да се запишат онлайн за вакцинация, да знаят, че когато се записали отидат, вакцина ще бъде направена в уречения час, за който са се записали. Такова нещо е било стартирано в началото на годината, но след това е спряло заради така големия брой ваксини, но считаме, че този проблем така или иначе, така или иначе го има и искаме да изчистим всякакви препятствия, нали, технически, документални и прочие пред поставянето на ваксината. Последното, което искам да кажа по отношение на третата доза, тъй като тук сега възникват някакви въпроси, министъра да ми заповяда аз да сложа трета доза. Министъра не заповядва на лекаря как да лекува. Има официално становище на Европейската агенция по лекарствата. Тя е казала в какви случаи. Тя е казала, че трета доза от ваксината на Pfizer може да се доставя, да се поставя абсолютно на всички, които имат завършен вакцинационен курс. Препоръката е на хора с отслабена имунна система това да става след 28 дни след последната, след втората доза на вакцинацията, за останалите 6 месеца. Но това е преценка на всеки лекар. Няма нужда министъра да му издава заповед да постави трета доза, както министъра не му издава заповед да предпише на някой антибиотик или да не предпише на някой антибиотик. Продукт е разрешен за употреба, регулаторният орган е указал как може да стане това нещо. Системата ни за записване на поставяне на трета доза работи, тя позволява вписване на трета доза, така че няма никакви административни пречки пред това нещо. Изпратили сме това становище на ЕМА на всички регионални здравни инспекции и сме ги помолили да запознаят всички, които се занимават с вакцинация в момента. Това са накратко нещата, които искахме да представим пред вас. Фактите такива, каквито са. Искаме защото виждаме, че се злоупотребява с някои факти, създават се такива някакви напрежения, някакви настроения. Това е ситуацията. Ситуацията е напрегната, не е лесна. Виждате, че броя на хората се увеличава. Но нито сме паникьосени, нито сме в хаос. Ако някъде се създали такива неща, линейка да не е настанила болен, да ходила на друго място или прочие такива неурези, това са регионални проблеми, които разбира се ще бъдат проверени защо съществуват, тъй като капацитета не е изчерпан нито в София, нито в страната като цяло за настаняване на болни в този момент. Така или иначе обаче се обмислят допълнителни мерки. Днес няма да говорим за тези мерки, защото вероятно в петък ще ви поканим отново да обсъдим нашите идеи за прилагане на допълнителни мерки за ограничаване на разпространението на инфекцията и за да не допускане на това да се препълни, да се пренасити капацитета на здравната ни система. Чух, че някъде в COVID-зоните били искали пари или на хората. Ще повторя отново, чрез вас до всички, те са създадени не за да заменят здравната система, те са създадени тези COVID-зони, за да допълнат здравната система, да дадат още една възможност на здравната система. Те не отменят задълженията на останалите участници в здравната система, било то общо практикуващи лекари, специалисти в извънболнична помощ или болнични лечебни заведения. Това е просто една допълнителна възможност. Всички манипулации и всички процедури, диагностични и терапевтични процедури там са абсолютно безплатно за здравно осигурените лица. Здравно неосигурените лица заплащат лекарствата, ако им се изпишат такива за
за домашното им лечение. Ако имате сигнали, че някъде са искали пари или са искали направление, за да бъдат прегледани в COVID зони, моля, адресирайте тези сигнали до регионалните здравни инспекции, до регионалните здравноосигурителни каси да извършат проверка на място. Заповядайте, да.
Обредили са ви колегите от София, че им свършват тестовете и от понеделник безплатните антигенни тестове. И от понеделник казаха, че вероятно ще искат хората да си ги заплащат. Другия проблем, който казват, че имат, е, че не могат да изписват на всички безплатни лекарства, защото имало медицински, имало ограничения само за хора с придружаващи заболявания. Това казват от COVID зоните в София.
Да, така информация получихме и ние. Говорил съм, проверили сме наличността в СРЗИ от тесто. Имат над 10 000 теста, така че това да не им се предоставят безплатни тестове в COVID зоните не е вярно. Ще им се предоставят. Очакваме така и едната седмица една доставка, ще разпределим допълнително тези бързи антигенни тестове и се надявам да не стигнем до такива нужди, а пък да не можем да ги подсигурим. Към момента не стои този проблем. Това е просто нещо бъдеще. В страната нещата стоят по същия начин. Всички регионални здравни инспекции разполагат с достатъчно към момента брой бързи антигенни тестове, предоставят на всички COVID зони толкова колкото са необходими, даже не само на тях, и на други звена, които имат нужда към момента. Не е поискано до сега никой да плаща бързия си антигенен тест, нямаме информация за това, нещата са наред.
А за безплатните лекарства и критериите, които здравната каса е
въвела? Ние много ясни критерии има въведени, изписващите лекарства се съобразяват с тях, има листа лекарства, от която избират необходимите за пациента, изписват се и се предоставят. Имаше въпроси такива, че ако да речем в една аптека няма определен медикамент и им изгаря, жаргонна дума използвам, рецептата, решимо е след като преди да му се изпълни рецептата, пациента се поинтересува има ли лекарствата и ако няма някой от тях, посещава аптека, в която има всички и си получава всички лекарства. Като цяло аптеките знаете, че са длъжни да поддържат, нали, максимален смисъл обявените от тях, нали, листи лекарства. Може би за момент някъде е имало изчерпване, но това са инциденти, неща, които се случват. Няма такъв проблем системен.
В случай обаче те казват, че за да изпишат безплатен антибиотик на човек, той трябва да има придружаващо.
Това не е вярно сега. Значи,
това
не е вярно. Значи, аз се моля да не си задаваме въпроси от такъв тип. Погледнете на сайта на Здравната каса, пише. Някъде няма такова. Не бе, няма никъде такова изискване. Значи, той може да каже, че няма въобще, че не може въобще да изпише лека. Такова изискване няма. Значи, ако той го казва да прочете, може да отвори на сайта, може да звъне до здравата. Няма такова изискване сега. Моля ви се. Тези лекарства са единственото ограничение. Здравно неосигурените лица не може да се изпише безплатно лекарство. Останалите могат. Няма ограничение за наличието на заболявания. Много се спекулира за това нещо. Аз имам придружаващи заболяване, трябва да се вакцинирам. Ама това е показание да се вакцинираш, а не противопоказание. Аз имам придружаващо заболяване, не ми изписвайте лекарства. Нали? Точно на теб трябва да го изпишем, защото при теб може да се влуши, състоянието. Сега, ако ти имаш противопоказание за конкретно лекарство, естествено, затова е лекар, няма да го предпиша.
Нямаме и сигнали само за последно, извинявайте. Ако имаше, бихме ги проверили. Нямаме такива сигнали.
Потвърждавам това, което съм казвал винаги, че последните, които, ако се стига до затваряне, последните, които ще затварят, ще бъдат училищата. По отношение на... Нали така, госпожо Валентова? Да. По отношение на... Дали има тревожни данни, ще дам... Ще дам думата на професор Кожухарова по отношение на данните, като експерт по отношение на болниците, да уточня. Значи, ние събрахме данните за смъртността, броя на болните, които са хоспитализирани, лекували, които са били в интензивните отделения, които са починали във всички болници в страната. От началото на пандемията до сега. В тези болници, където има, тя не може да е еднаква във всички. Разбира се, че ще е различна. И с това, че даже на болница има повишена смъртност, това не значи непременно, че в тази болница лекуват лошо или неправилно. То може да се дължи на това, че в тази болница са приемани повече тежки случаи, отколкото в друга, която е лекувала повече леки случаи. Тоест, такъв извод от самите данни не може да се направи. Затова изпратихме писма до част от болниците, където има по-големи отклонения от средната смъртност, и ги помолих да направят, да свикат медицинските съвети и да направят анализ на тези числа, да направят анализ на начина, по който се лекуват болните, включително анализ на съответствието на прилаганите от тях протоколи с утвърдени от Министерство на здравеопазването единен протокол, и да ни изпратят изводите от тази дейност, която, от този анализ, който ще извършат. Съответно пък, ако преценят, че е необходимо да се извършат корекции в лечебния процес, да извършат такива корекции. Това е по отношение на болниците, по отношение на училищата и децата. Професор Кожухарова.
Всъщност има много точни данни за броя на доказаните деца в ученическа възраст като положителни, за броя на тези, които са карантинирани, за броя на тези, които са болни, също така и за учителите. Тази статистика основно се ползва от Министерството на образованието и действително активно се ползва, защото те всеки ден имат информация във всяко едно населено място, каква е ситуацията по отношение на положителни, болни, карантинирани и така нататък. В последните дни действително има увеличаване. То върви успоредно с увеличаване на заболеваемостта във всички възрастови групи, но това е една особеност на тази пандемична вълна, че има по-голямо увеличаване на броя на децата, които дават положителни резултати при проби. Към момента това не се е отразило на хоспитализирането на децата. Надяваме се така да бъде и за бъдеще. Значи, общо взето, децата, които се хоспитализират, са един нищожен процент в сравнение с броя на хората, настанени за болнично лечение. Към вчерашна дата информацията беше за 121 деца, при положение, че има над 5000 души хоспитализирани. Т.е. все още можем да кажем, че макар и увеличаване на броя на положителните при децата, няма значително увеличаване на болните. Разбира се, здравната система, доколкото знам, е много внимателна в това отношение, и мисля, че и в София се готвиха да разкриват легла и за по-леки, и за по-тежки случаи. Тоест, вниманието на колегите клиницисти е насочено в тази област, а пък ние просто следим как се развива заболеваемостта.
Сега ли завърнати пациенти от интензивни отделения?
Които са раздали от интензивно лечение.
Аз не съм получал такъв сигнал, не съм получал, но отново ще кажа, ако някъде на конкретно място има такива сигнали, моля ви се до компетентните за това органи. Регионални здравни инспекции, регионална здравноосигурителна каса, това са хора с здравноосигурителни права. Да, няма значение дали са болни от COVID. Това е правото да получиш медицинска помощ. Аз видях такава информация някъде в медиите. Не знам в Министерството, поне при мен да е пристигнал, не е пристигнал такъв сигнал. Ако има такъв сигнал, той ще бъде, разбира се, проверен. Ако има виновни длъжностни лица, те ще бъдат санкционирани, както предвижда закона. И при кой да е? Не са ли те тези... Не са ли те тези, които най-добре могат да преценят дали може да се проведе нормален учебен процес? Те би трябвало да се да кажат, при тази ситуация не може да е нормален, минаваме всички на онлайн обучение, защото имаме много хора, които не са, половината са вкъщи, половината тук. Говоря примерно, не съм специалист, но смятам, че те би трябвало да вземат конкретната мерка, и тя трябва да бъде съобразена със съответното училище.
Това, което обсъждахме сутринта на срещата ни, когато обсъждахме отделните въпроси, включително беше това, че тези мерки трябва да се прилагат наистина индивидуализирано. Да не се генерализират дори на ниво на областта, защото има отделни общини, където разпространението на вируса е по-слабо, където училищата са по-слабо засегнати. Не е нужно да прилагаш строги мерки, ограничителни към всички, да се подхожда индивидуално. Ако в тази община са по-малко, нека учениците да си ходят всички, не на смени дори. Ако на другото място са повече, може да има сменен режим, нали, както го прилагат на различни места. Така че колкото може по-малко да се засегне учебния процес. Заповядайте.
Вашия коментар за исканията, внесени в Министерството на здравеопазването от страна на медицинските сестри.
Аз имах възможност днес да се срещна с медицинските сестри. И проведохме един много приятен разговор. И им казах, че аз съм им сърдит за това, че протестират срещу мен. По простата причина, че това, което сме направили аз и екипа ми за сестрите в тези няколко месеца, които сме тук, е повече, отколкото някои са правили за години, бидейки в Министерството на здравеопазването. Стана дума за следните неща. Ние в момента разработваме стандарт по здравни грижи. Ние сме разписали вече в основния пакет патронажна грижа за всички новородени деца, нещо, което се извършва от сестри, акушерки. В плана за възстановяване сме заложили изграждането на 300 практики в малки отдалечени населени места, които основните изпълнители на дейност ще бъдат включително за долекарска помощ, включително и предвидено в плана за възстановяване и финансиране. Поискали сме за тази дейност, не само изграждане на инфраструктура, а и финансиране на дейността на долекарската помощ. Поискахме официално от Министерството на здравеопазването медицинските сестри, акушерките, рехабилитаторите и всички в сектора здравни грижи да бъдат обявени, как се казва термина, защитена, да бъдат обявени защитена специалност и да се увеличи броя на специалистите. Казах им изрично, това сме го направили не за да ви се харесаме, даже не сме ви казали, че сме го направили. Направили сме го, защото познаваме здравната система, отсред това е проблем на здравната система. Вие ще се бенефициентите на това нещо. Да, не сме били тъпана, не сме обикаляли по студията да ги обясняваме тия неща, но това са свършени неща. И казвам, просто не е честно. Хората, които са свършили и са направили нещо за това, вие да идвате да протестирате точно срещу тях. Това е, което искам да ви кажа по отношение на сестрите. Разделихме се с думите за сега мир и любов. Имат няколко искания, които ще разгледам. Няколко искания, свързани с анестезиологичните сестри и работното време, с ваучерите, които им се изплащат и с това подписания колективен трудов договор, до какви нива се прилага. Защото те се оплакаха от това, че едва ли не колективният трудов договор, който е бил подписан, се отнасял само до членовете на синдикати. Не е така. Правилата, които се приемат, се отнасят за всички. Това е текст в кодекса на труда.
Още
един въпрос
за учениците, по-скоро за родителите им. Когато един ученик се карантинира от малките средовори, родител не може да бъде заболен, че не само пътен или негов тренок. Заговорено ли е това с социалното министерство, че не е наредно, че да могат родителите да са болничен?
За болничен, за гледане на дете.
Да, което е карантинирано, но не е болно.
Което е карантинирано, но не е болно. Това ще те ме неподготвя, не мога да ви отговоря на този въпрос.
И това, като казвам се с ученици, поне ги кера социалните мрежи, директори...
Но ще го проверя, да. Какво са с учениците?
Директори на столични училища казват, как аз да прецени, кои класове да ходят на ротация. Защо на мен е тази отговорност, и на педагогическия съвет?
Добре бе, Алеша, нали току-що ти отговорих на този въпрос? Ти сега и 10 пъти да ми го зададеш, отговор е същия. Кой друг да прецени, ако не той? Оня вика, как аз да преценя дали да му сложа ваксина? Другия, как да прецени да ходи на училище? Министърът за здравеопазване ги преценява всички тия въпроси ми. Всеки където е да си, всеки където е пък да поеме своята част от отговорността.
Червени зони са определени,
той може да, може да прецени най-добре от гледна точка на учебния процес. Това е важно. Ние общите принципи и правила за карантиниране сме ги дали. Разболяваш се, контактните се поставят под карантина. От гледна точка на учебния процес, обаче, как да го организира най-добре? Кой друг да прецени освен него? Как е София град? Ма не е само в София град така. Не е само в София. Това са, тази свобода имаха от самото начало. Ние работиме в отлично взаимодействие с сегашния екип на Министерство на образованието и наука и науката. Всички мерки, които там са предвидени, са съгласувани с нас. От медицинска гледна точка. И така винаги сме изхождали от това. Те да имат приоритет по това, по начина, по който се провежда. Ние не сме компетентни да казваме кой кога да отиде и къде да отиде. Така трябва да е навсякъде. Ако София го правят по този начин, другите също е добре да го правят по този начин. Между другото, министъра на образованието даде за пример област Сливен. Каза, че там много добре е решен въпроса в област Сливен. За това, което говорих, че са приложени индивидуално, съобразени са в отделните общини, даже в отделните училища, за този режим, за да максимално да не се затруднява процеса на обучение, защото като проведеме лошо обучение 2-3 години, аз ще ви питам после кой ще ни лекува после, защото това ще ни се върне, тъпка след няколко години, защото тук става цяло едно поколение. Няма да отговарям от името на директорите на РЗИ. Значи директорите на РЗИ имат право, закон им е дал право, съгласувано с главния държавен здравен инспектор, да определят регионални мерки. Това, което искам да подчертая, да бъде известно на всички, тъй като възникват такива въпроси, има издадена заповед от министъра на здравеопазването в сила от 7 септември. Сега се издават заповеди в различни регионални здравни инспекции и в някои точки колеги и хора са забелязали несъответствие между едната и другата заповед и казват кое е валидно. Значи, при несъответствие или противоречие между два административни акта, валиден е този, който е издаден, и двата са действащи в момента, валиден с предимство е този, който е издаден от горестоящия административен орган. В петък предполагам, такава нашата нагласа, да ви поканим да говорим много подробно само за мерките. Затова ви предлагам да оставим този разговор за мерките за тогава, за училищата, за фитнесите, за ресторантите, за заведенията и така. Ние имахме среща с представителите на туристическия бранш, на ресторантьорите. Не сме вдигали шум, проведохме най-добро намерено и имаме постигнато с тях някакво ниво на съгласие. Да.
Вчера излезе една заповед 340 на РЗИ и София, която буквално постави граждани в тупо. Защото точка 3 се заменява официално провеждането на всяко събитие, а точка 24, където се слушат изключенията, за всички, които могат да работят с решение за нестък гигант, не са включени конгресите с мероприятия. Мога да кажа, че в момента се слушат събития, които трябват днеска, вчера и продължават утре и други ден, както и десетки и стотици събития, които се слушат в рамките на следващите дни. Хората са тук. Колкото разбира, това е някаква техническа грешка, че точка 3 не е включена в точка 24. Тоест, ние готвим индустрията от месеци да работим в условията на зелен сертификат и може да кажа, че сме бизнес структурата, която най-много стимулира вакцинацията. Вижте, в моите организации вакцинацията е над 80%. Тоест, какво ще кажете официално и кога ще излезе уточнение или корекция тази заповед вчера, която касае конгресния бизнес, защото той в момента не знае какво да прави. Има ли право да работи
зелен сертификат
или не?
Да. Вие го имате писмено, значи моята заповед е сила от 7 септември. Тя допуска работа с зелен сертификат. Обясних току-що, ако има различие в два акта, административни акта, се прилага този, който е издаден от горестоящия административен орган. А ние в петък ще решим всичките тия противоречия, надявам се.
Само да ви прекъсна. Значи, вероятно, вече е изчистена и тая техническа грешка, за която говорим. Обясниха, казаха, проверихме го и днес ще издадат корекция на заповедта, да недоглеждане, та точка 3 да попадне по обхвата на това, което говори министър. Да може тези мероприятия да се провеждат при условията за зелен сертификат. Вече е решено.
Добре, не, аз сега, ако решено е, ако за трети път да ви отговоря.
Решено е вече. Да, окей. Има и корекция, предполагам, вече към момента.
Имате ли други въпроси? За национално, за национално. Ние за локално си има регионални здравни инспекции. Такива въпроси, между другото, може да ги отнасяте към тях. Нали, аз може да отговарям за това, което е направил регионалният здравен инспектор, директор на някоя РЗИ. Той трябва да си отговаря за действието. Точно така, да, да. Да, да. Айде петък, да, айде петък сега. Значи...
Предварите.
Еми, не знам, видите ли, кога ще има лекар, ама тази здравната информация, нали знаете, че е защитена от закона. И разпространението на здравна информация за някой човек, а може да коства на това, което разпространява, да има големи проблеми, това се наказва от закона. А, добре, хубаво, ако искате го питайте, не, значи... Значи, знаете ли, айде, изкушвам, знаете ли, всъщност, този, който може да разпространи здравна информация, е самият човек, за който се отнася. Той има право да разпространи, няма да бъде наказан, ако каже за себе си дали е болен или не, но всеки друг може да бъде наказан. А и да оставим закона. Не е етично сега, нали, ние да казваме какво е състоянието на Иван Стоян, който и да е човек. Като е болен човек, то си има правила, назначен е за него заместник за времето, което е болен. Надяваме се бързо да оздравее и да се върне на работа. Има ли други въпроси? Лични, обществени? Много ви благодаря, много ви благодаря. Днеска ви измъчихме на здравни теми, но ще така. Мисля, че той и вие имате интерес от това, да, да не казвам. Да, нали, на вас това ви е пък работата. Така че скоро пак ще се видим, надявам се, по всякакви такива въпроси.